እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉይ ጉዳያታት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሰንበት 19 መስከረም 2017 ወይ ድማ 29 መስከረም 2024 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ናይ ትማሊ ዝቐፀለ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍስሃይአ ፈለማ ግን ብዕለታዊ ዜና ክንጀምር ኢና። ናብ ምናይ ኣፈወርቂ ኣሕልፈኩም።
ድሓን ደምሲኹም ናይ ሎም ሰንበት ዜና እንሆም። ናይ ሱዳን ሰራዊት ህፁፅ ሓገዝ ኣብ ዳርፉር ከተማ ኣልፋሸር ብሰንኪ ዝፈፀምዎ ናይ ክልተ መዓልትታት ምጥቃዕቲ 48 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣፍሊጡ። እዚ ቐትለት እዚ ከም ዘጋጠመ ዝግለፅ ዘሎ መራሕቲ ዓለም ቃንዛ ህዝቢ ሱዳን ንኸብቅዕ ኣብ ዝፅውዕሉ ዘለዎ እዋን እዩ። ዓርቢ ዝተተኮሰ ከቢድ ብረት ሰራዊት ህፁፅ ሓገዝ ን30 ሰባት ቀቲሉ ደርዘናት ከም ዝቆሰለ ሓኻይም ሆስፒታል ኣልፋሸር ንኣገልግሎት ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሮም ኣለዉ። ዕድል ሱዳንን ኣልፋሻርን ድሕሪ ናይ 17 ወርሒ ኣዕናዊ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሰራዊት ህፁፅ ሓገዝን ኣብ ሓፈሻ ዋዕሊ ሕቡራት ሃገራት መዘራረቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝዝከር እዩ ይብል እቲ ትካል ዜና። ውግእ ሱዳን 10ታት ኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ብመሰረት ሪፖርት ወድብ ጥዕና ዓለም ከዓ ብዝሒ ኣብ ሱዳን ዝሞቱ ብውሕዱ 20,000 እዮም። ፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ንጉዳይ ሱዳን ግን ገለ ምንጭታት እቲ ብዝሒ ናብ 150,000 ክብ የብልዎ ከም ዝበሉ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ ሓቢሩሎም። እስራኤል ንኻልእ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ህዝብላህ ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝቐተለት ገሊጻ። ሰራዊት እስራኤል ሎም ሰንበት ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝብላህ ዝነበረ ነቢል ካዊክ ትማል ቀዳም ተቐቲሉሎ ይብል። እዚ መግለፂ እዚ ዝተዋህበ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝዓረደ ጉጅለ ሚሊሽያታት ንመራሒ እዩ ሓሰን ናስራላህ ወሲኹ ተኸታታሊ ቅንፀላታት መሪሕነቱ ኣብ ዘጋጠሞ እዋን እዩ። ብዛዕባ ዝዳሕረዋይ ቅንፀላ ካብ ወገን ህዝብላህ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን። ንቀረባ ብፆት ሓሰን ናስራላህ ወሲኽካ ን10ታት ዓመታት ካብ ቅንፀላን ማእሰርትን ተሰዊሮም ዝፀንሑ ብርክት ዝበሉ ላዕለወት ኣዘዝቲ ህዝብላህ ኣብዚ ቕነዚ ከም ዝተቐንፀሉ ዝዝከር እዩ። ክውንነት ሃገረ ፍልስጥኤም ጋህዲ ናይ ምዃን ድሌት ከም ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኖርዌይ ገሊፆም። ኢስፐን ባርዝል ኣይድ ንትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምስረታ ሃገረ ፍልስጥኤም ተቐባልነት ይረክባሎ ኢሎም ኣለዉ። ሃገራት ኤውሮጳ፣ ዓረብን እስላማዊ ሃገራትን ዝጀመርዎ ሓድሽ ተበግሶ ድሕሪ ውግእ ቃዛን ውግእ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝበርታዓሉን እዋንን ንምስረታ ሃገረ ፍልስጥኤምን ኣፍልጦ ትካላትን ይሰርሓሉ ኣለዋ። ሚስተር ኣይድ ኣብ መግለፂኦም ቅድሚኡ ግን ሕቶ ፀጥታ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን መልሲ ክረክብ ኣለዎ ድሕሪ ንዘበናት ዝቐፀለ ግጭት ክልቲኦም ወገናት ኣፍልጦ ክወሃሃቡን ርክቦም ናብ ንቡር ክመልሱን ሓማስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ከይኸውን ምስራሕን ዝብሉ መደባት ክፍፀሙ ኣለዎም ከም ዝበሉ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሃገር ኔፓል ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ብውሕዱ 129 ሰባት መይቶም። ኣብ ርእሰ ከተማኣ ካታማንዱ ድማ ብሰንኪ ሓደጋ ምህማም መሬት ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስ እናሃለዉ ናይ ዝሞቱ ሰባት ኣስኬረን ናይ ምውፃእ መስርሕ ከም ዝወዓለ ተፈሊጡሎም። ኩነታት ሕማቕ ኣየር ድሕሪ ናይ 3 መዓልታት ብርቱዕ ዝናብን ከቢድ ውሕጅን ሎሚ ሰንበት ህድ ኢሉ ከም ዝወዓለ ስራሕቲ ምድሓን ሂወትን ምፅርራይን ቀፂሉ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም። 3 ዓበይቲ ፅርግያታት ብሰንኪ ምህማም መሬት ዝፈረስዋ ካታማንዱ ካብ ካልኦት ከባቢታት ተቆሪፃላ። ነዚ ኩነታት ስዒቡ መንግስቲ ኔፓል ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ንዝቕፅሉ 3 መዓልታት ንኽዕፀው ወሲኑሎም። ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ደቡባዊ ዩክሬን ከተማ ዛፖሪዝያ ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣገልግሎት ህፁፅ ረድኤት ዩክሬን ኣፍሊጡ። እቲ ክፍሊ ኣገልግሎት ኣብ መግለፂኡ እታ ከተማ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ኣጋጢምዋ ኣሎ ይብል። ሓደ ነዊሕ ህንፃን 6 ኣባይትን ካብ መንጎቶም ብርትዑን ወስ ዝወረዶም እዮም ዝበለት መግለፂ 42 ሰራሕተኛታት ህይወት ምድሓን ኣብ ውሽጢቶም ዝፈራረሱ ህንፃታት ንዝተቐብሩ ሰባት ፍሒሮም ንምውፃእ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ሓቢሩሎም ኣብ መሓዳር ክፍለተ ሃገር ኢቫን ፎዶሮቭ 10 ሚሳይላት ሩስያ ከም ዝተተኮሱን ንሓደ ነዊሕ ህንፃን ካልኦት ኣባይትን ከም ዝወቕዑን ኣረጋጊፁሎም ኣብ ደቡባዊ ግዝኣታት ኣሜሪካ ብሰንኪ ዘጋጠመ ቀታሊ ኩነታት ኣየር ዝሰዓበ ህቦብላዊ ዝናብ ሄለን ዛጊድ ን64 ሰባት ቀትሉ ብዙሓት ሰባት ሰንፈላላ ትሪፎን ቤት ኣልቦን ገይርዎም ኣሎ ብሰንኪቲ ሄለን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ህቦብላዊ ዝናብ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣሜሪካ ልዕሊ 3,000,000 ሰባት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከይረኽቡ ገይሩኣሎ ቢልዮናት ዶላራት ኪሳራ ኣውሪዱ ገለ ከባቢታት ድማ ተቃላዕቲ ሓደጋ ውሕጅ ገይርዎም ኣሎ ኣብ ፍሎሪዳ ዝቐነየ ሓደጋ ሄለን ናብ ጆርጂያ ካሮላይናን ቴነስን ኣንቂሉኣሎ ዓበይቲ ግራባት ኣውዲኡ ኣባይቲ ፍሪሱ ንሩባታትን ግድባትን እውን ዓለቕለቕ ኣቢልዎም ኣሎ ኣብ ክፍለ ግዛኣታት ፍሎሪዳ ጆርጂያ ሰሜንን ደቡብን ካሮላይናን ቨርጂንያን ሞት ሰባት ከም ዘጓነፈ እውን ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩሎም ኣብ መወዳእታ ዜና ማራቶን በርሊን ኣብ ርእሲ ከተማ ጀርመን በርሊን ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፀወታ ተዓዊቶም ኣለዉ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌት ትዕግስቲ ከተማ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ሚልኬሳ መንገሻ ከም ዝተዓወቱ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ኣሎ ዜና በስ ተፈፂሙ
ንዜና ንምንያ ነመስገን ካብቲ ናይ ትማሊ ዝቐፀለ መደብ እዩ ክህልወናን ሎሚ ከምቲ ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም ፈነወና ዝሰማዕኩምዎ ኣጋይሽና ክኢላ ሕጊ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ ክኢላ ስነቁጠባ ድማ ሲሳይ ተኽሉ ካብ ኮሎራዶ እዮም ኣብ ውድብ ህወሓት ንዝተፈጠረ መክፍፋላት ስዒቡ ክልቲኦም ጉጅለታት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዘይሕጋውነት እናጠቐሱ እቲ ወጥሪ ከም ዘጋደድዎ ዝምልከት ርእቶታት ሂቦም ነይሮም ሎሚ ድማ ምክፍፋል ህወሓት ካልእ ውድብ ክፈጥር ዶ ይኸውን ዝብል ምፍታሕ ኣብ ትግራይ ብገበናት ኩናት ዝተኸሰሱ 400 ወተሃደራት ኢትዮጵያ መፍትሒ መገዲ ካብዚ መንቀራቕሮ ኣብ ዝብሉ ርእቶታት ክህቡ እዮም ገብረ ገብረ መድሕን እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
እታ ናይ ትግራይ ሓይልታት ፀጥታ ውሳነ እቲ ነገራት ክሃዲእ ክዘሓሓል ዘሕለፍዎም ውሳነታት ኣለዉ ግን ሰባት እው እንታይ ይብሉ እቲ ናይ መንግስቲ ኣካል መንግስታዊ ስርሑ ንድሕር ዘይሰሪሑ ብርግፅ እቲ ናይ ህዝባውን መንግስታውን ስራሕቲ ዳርጋ ሞይቱ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ የለ ምክንያቱ እቶም መራሕቲ ናይ ባዕሎም ጭቕጭቕ ስለዝኣተዉ ስለዚ እቲ መንግስቲ ስርሑ ከይሰርሕ ምክልካል ኣይምተገብአን ነይሩ ዝብሉ ኣለዉ እስኪ ኢሳያስ ምናልባት ምስ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ውድብ ካብዚ ህወሓት ዝበሃል ዝውለ ዘሎ ይመስል ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ እስቲ ብዛያ ዘላትካ ርእቶ
ከም ህወሓት ከምዝክዞ ዘሎ ንግርጫው ሓዱሽ ውድብ ክውለድ ይኽእል እዩ ፖስብሊ ግን ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ውድብ ክውለድ ዝኽእል ዲሞክራሲያዊ ባህር ይድሓልዎ መጀመርያ እውን ካብ ፈጠሩ ፍሮም ጀነሲስ ዲሞክራሲያዊ ክኾን ኣለዎ ሚንስ ጀስቲፋይስ ኢንድ ገለ ዝበሃል ኮንሰፕት ኣሎ ሓደ ነገር ካብ ኣጀማምሩ እዩ ዝፍለጥ ዲሞክራሲያዊነት ኣለዎ ድዩ ኣካየዱ ተፈጥሮ ገለ እውን ዝብል ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ኣሚን ኣብ ቀረባ ግዜ እኮ ዝኩሉ መንከራት ክጋጥም እንተሎ ናይ ትግራይ ኦፖዚሽን ፖለቲካል ፓርቲስ ኦር ኣልተርናቲቭ ግሩፕስ ዝበሃሉ ብሓደ ንስራሕ ናይ ትግራይ እንትን ጉዳይ ይምልከተልና እዩ ብሓደ ንስራሕ ትብል ተለዉ ባንዳታት ዶ ገለ ተሪኩም ገላ ይንሰርሕን ብሓደ ብረት ሒዞም ሓደ ዝሞቱ ዝቆሰሉ ተጋሩ ውድባት ማለት እዩ ወራስ ካብ ሸዋ ዝመፀነ ኣብይ ትእዛዝ ትኸውን ከሎ ግን የግዜያዊ ኣስተዳደሩን መንግስታቸን ኣፍርሱ ከዛ ደሞ ግዜ ኣስተዳደር ቋቁሞት ባሃል ተሎሞ እሺ ኢሎም ካብ ሸዋ ትኹን ከሎ ምስ ኣብይ ምስ ካሊእ ምስራሕ ይኽእሉ እዮም ቨሪ ኣክዋርድ ምስ ካልእ ተጋሩ ና ትግራይ ጉዳይ ዝምልከቶም ውድባት ግን ኣይሰርሑን ንኣቶም ኢቨን በቃ ብጣዕሚ ምፅየፍዎም ጊቭ ኦፖርቲኒቲ ብዙ ትሪኦ ተለካ ዲሞክራሲያዊ ድዩ ብስሩ ዝብል ምሕታት ፅቡቅ እዩ ካብኡ ወፃኢ ግን ኢቨን ዝበዕሉ እውን ቲፒኤልኤፍ ቀረባ ግዜ ኣመራርሓ ለውጥ ገይረ እየ ናይ ቻንጅ ኦፍ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ናይ መራርሓ ለውጥ ገለገለ ገለገለ ዝብል ነገር ኣቅሪቡ ን ቸርፐርሰን ቢካምስ ሂምሰልፍ ቀፂሉ እና 44 ገለ ወገራተላት ክለን ተትሒዘን እየን خالي يلن قلة منهم لا بعد ما لا ما رح لوت نحط تغيير قل بعلاقتهم يغزي لهم almost 90% توصل سبات أتيوم من أسيز مسلو قلة منهم حد اختصر السب سامبل قلة أتيوم منا first لا ما رح لوت مالت نعد ما يخونه it's not about age mature زخونه 50 60 70 سخونه effective زخونه نتقدر تقوم تفتح نجح خونه تقوم يقولون I think أما رح تبعته له سنة ناي كوتا قلة يخونه 30% من أسي 4% middle age قلة بحرام عندنا نكوتا تاني يخونه بعلاقة married first of all نا نعم لو تقول وين نبى على طول مالت كابت بيليف ديمقراطية ودب كوز خلي الخال محتاج بعلوون دحرز كل من كرايبن هالديمقراطية بهاري اللوري خزون even clear even ready to even مستجيز خل نقدر no you don't see that you don't witness that even كاب على القص لخلت ما قال قدر فما كابت ما قلوا تلترف branch one بعلو أما هالحلو تغير قال زولكوا public appeal بقى لو تمسيهم قال قال الخال برايبن لو تيت اتقبل بعلو يغطسلو لو تم سلخنا سبب مكير وين يقولن؟ actually ناي policy التحاسب مس عالم لخد بزقر عالم تقع زول زلا ناي ناي political economy يكون خليه ناي security يكون خليه بخلو نقدر مس عالم من خزر لو أنت زخر التحاسب نغير بنا لو so ما بزحتي نقدر يتقبلنا كابزود تبزي democracy يكون ودب خالي كوزي زبل نقدر أبنا تقول لي ترى طبيعي لخلنا نحترم قيلهم simply say سامعوا خطيهم نعلتهم من قد خيرهم خطيهم دقفتهم سيهم لو سلطان المسمح solidify political power يكون زخر نعم ديمقراطية نتمنى قبلا هذا زيهم I think overall good أنا خطيهم group even دريهم كم حدنا political class بر TPLF A and TPLF B they're both the same to me خطيهم نعلتهم تجمل لهم زقبر وانا قرر تبونا وان كله يوكن بفلا يقن حماء وان نتقايز أقام فتحك نتقبهم لبعصوا لزخونه ولقع خلطة سواعين سويتين نتبعصوا برد خافيتو دكم زبزو العم مالذي كامل or responsible خونه parents كمو غيرهم توتر خلطيهم سايد خلطيهم قلت ساقمان له I think overall كقبل وز قبانا قر زوم سواف زيوم سبسوب نتبع العليم خونه تايك بار خلميرو أبقوان زي تقراي تناي بوليتكان تنتنتي كمزولو بفرزون مونغوي زوباي بفرزون مخنايتهم أكتب زخونة أورنات حلفا هم تعمد خالي مس إيرتراون يلان أكتيف تورنات يلان مس عابي يون أكتيف تورنات يلان مس فاونون يلان وش مش means when you are buffer zone تونت الله حد حد نقدر ديمان دم قارك قال نيري عابي مس تخالي أكان مس فاوني واقع له مس سومالي تفاتي تولو مس إيجيبت تفاتي تولو مس إيرترا تبغى أوكي ولون سلوزي at this point تبي ليت أنكارا ودم خوانا لبامات مخانو buffer zone تونت الله من قوي زوات تونت الله بس حزي ونزار ونيرا كنا عدم راح تنات قريت تكمل من قد فات نعرفنا for example رأسي ميكايل سحول حمزان نجر أما أخل فيه دولات كل الدفلا لي ريجنس أبي تبدأ تنشن تفتر سرلا ما أخل أي مانجو خوينا ديماند يجبرو دعمي أنت إنتليجنس خوانا جر سرحو ما راح تنيره هذا بعد إيفن كابتن في دولة كل الدنيا برونا بفرزون تخون تلها لأبي بزح نجر ديماند مقارك كأميرو يتم خالد حيل تاتين ديماند مقارك كأميرو مخناتهم بتيلا بتيلا تو ترتلا مانجو تخون تلها ناتيل ناتيل دقق زيهم خا ديماند مقارنا بوليتيكال كومبرومايز غير خا ناتخا دليت ناتخا قول أحكي بس قبره لجزئين جن أحب أوان زي بزحنا قرر صرح الأوان توم طلعتي بسوي صوم تفالي سايت فايت قبته لو بس مبارك ليفهم عشان أنا تما تلو يوم جزح ليفهمه لذي أتيك فيل غيره من أيام obviously تز فيل غيره من أيام لا حتى خاتم لسه لهو ما نودك في طريق at some point في طريق زبدي مثلاني بزيك خود صلي يو extremely شاف شاف سويس خون كبتونه لخطك تمام إيرام خطة تفعل دو نعم خان جانس في لويو جن ديمقراطية خان ديو not sure because كافة أترو from the genesis كافة أترو ديمقراطية بهاري نيرو ديو أما هزو تايو لم تايم تبتي نعم زي بلوان كرايك بايو
أو نهلها عن طول إلخان إرها زي بي دكتور دبرسيان بزحلة في قلمة أي أستغلسة 400 أب تيغراي أب مصنات زرعي زوروو تساتي فهم استوهالو 400 وتادرات كم استفتحو برقص دحار سانيحم جنرال تادي سورد زهوك على متأيق بزعو ما برهرها بيلو مولو بحقاو النتو من أربات توم أو إتيبيا أولات حيبتات مكلخال زنورو تولارو تقراي نعاتهم المفتاح استقبرون يمثلين مو زمقوار كمي أخاتريو تحقاو النتو ندحر بلوت حد خاهوينهم حيث خايم دو تقصل لك توم موتهم نايو علي زولوهم معصرتين ناتسغاي ستي رئيتها بلا حقاوي
But I'm glad you raised that. This is very important. So attention, time gearum. So war criminals, مستلمين سباتهم exchange gearum. It's so funny. You don't know that. It's home. ደቂ ኣንስትዮ ዝደፈሩ ዝቐተሉ ወንጀል ፈፂሞም ተባሂሎም ሰድ ትፍታሕ ተለኩ ታሸሓት ብሰልፊ ዝረእኻዮም ኣብፀአንዮም ዝረእኻዮም ካብቶም ተመሪፆም ወንጀል ብዙሕ ዘይገበሩ ጥኑሳት ዝነበራ ብዕድመ ዝደፍኡ ናጥዕና ፀገም ዘሎ ገለገለ ተመሪፆም ኢሎምእቲኦም
እውን ግን
ተረፉ ግን ኣረባ ዘ ስደዱ ተማር 4 ሚቲ ግን ሱ ኢሎም ኤክስኪዝ ግብር ክእሉ እዮም ከምዚ ከምዚ ዝኾኑ ብዙሕ ፀገም ዘይብሉ ሕሾ ትክክለኛ ይኮናቸው ዝፀንሕሉ ምክንያት ሚስትራዊ ዝኾነ ነገር ዳሓላ ፀንሐ ክወፅ እዩ ተወሰነ መልክዕ እውን ክፈልጦ ነገር ስለ ዘሎ እቶም ዝፀንሑ ከዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝፀንሑ ድልልዩ እዮም ነይሮም ከዚ ዝተደድዎም ኣብይ ፕሬር ገይሩ ውሽጢ ድሕሪኡ ካብ ትግራይ እውን የእናንተንም እንለቅላቸዋለን እናንተም ልቀቁ ልክዕ ናይ ዋር ክሪሚናልስ ምቅያር ማለት ናይ ምርኮኛ ትቀየር ከለካ ምርኮኛ ምርኮኛ እምበር ዋር ክሪሚናልስ ብሲቪልያን ኣይቀየረን ብን ዋር ክራይም ይበዕሉ እዚ ሰላማዊ ሰብ ከም ሆስተጅ ገይርካ ይቀየርን ካብ ካዛንችስ ካብ ጎሌ ካብ ገዛኣቶም ተዓፊኖም ተወሰዱ ተጋሩ እዮም ኣብ ኩናት ዘይተሳተፉን ደጀስ ጓል ዋላ ወታደር ትኾኑ እውን ኣብ ኩናት ተሳተፉ ኣይኮኑን ካብ ገዛኣቶም ተጋሩ ስለዝኮኑ ተዓስር ሰባት እዮም ባይደባይ እዚኦም ግን ኣብ ትግራይ ከይዶም ኣልሞስት 1000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ከይዶም ደቂ ኣንስትዮ ደፊሮም ዝኩሉ ሰብ ቀቲሎም ወንጀል ዝፈፀሙ ሰባት እዮም ወንጀለኛታት ወንጀል ዘይገበሩ ተጋሩ ተቀያይሮም ልክዕ ከም ዋር ክራይምና ተጠቅሚዮም ኣሎ ኣበይ እሱ ምግባሩ ኣይገርመንን ኢዝ ኣቺቪንግ ሂዝ ጎል ኣነ ግን ዘሕዝነኒ ግን እቶም ተጋሩ ስም ስልጣናት ኮይኖም ሰላማውያን ሰባት ምንም ዘይገበሩ ተጋሩ ብወንጀለኛታት ተቀያይሮም ኤክስቸንጅ ገይሮም ስለዚ ኣነ ካብ ኣቺቨንት ኣይወስዶን ብስሩ ብዘይ ምንም ኮንዲሽን ክፍትሑ ዝግብኦም እዮም እትዮም እቶም ካብ ሸዋ ተሓዙ ተጋሩ ማለት እዩ እቲኦም ግን ወንጀለኛ ሃያት እዮም ብስሩ ክስደር ዘይግብኦም እዮም መብዛሕትኦም ወንጀል ዝፈፀሙ ማስረጃ ዘለዎም ኢቨን ብሃይራርኪ እውን ብኮማንድ ኦፍ ቸይን እውን ሓለፍነት ዝነበሩ ሰባት እዮም መብዛሕትኦም ዝሰደዱ እና ክምፕሊትሊ ሮንግ እዩ ክወዳደር ዘይግብኦ ነገር ክልተ ዘይወዳደር ነገር እዮም ኮምፔር ገይሮም
ንምንፃር ማለት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን እዞም ናይ ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ምክልኻል ዝነበሩ ብክሕደት ብዝተፈላለዩ ገበናት ከሲሱ ዝፈረዶም ከም ዝነበሩ ንምግላፅ እዩ እዚኣ ክትግለፅ ስለ ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ይብሎ ስለ ዝኮነ እዚ ፖለቲካዊ
ኮረክሽን ይቅርታ ገብረ ቋሪፀካ እቶም ዝፈረደሎም ሰባት ልዕሊ 17,000 መኸን ከም በዓል ሞያ ኣይ ዋዝ ሄቪሊ ኢንቮልቭድ ኣብ ጂኤስኤስ እውን ኣማራሕ ነይሩ ብሻቀረባ ግዜ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ቻፕተር ጂኤስኤስ ያው ዝሳተፍ ነረ ኣማራሕ ገለውና እቲ ሕጊ እውን ብዙሕ ዝሳተፎ ብዙሕ ዝሰርሖ ነገራት ነይሩ ትፈልጦ ነገር ኣረባ ኣሎ እቶም ኣብይ ዝኣሰሮም ሰባት ልዕሊ 17,000 ዝኮኑ ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢንክሉዲንግ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ጎፋ ካምፕ ሃና ማርያም ኣባ ሳሙኤል ኣዋሽ ኣርባ ኣዋሽ ሰባት ዝዋይ ኤቭሪዌር ዊ ኖው ኦል ፕሌስስ ኦል ኣንደርግራውንድ ፕሪዘንስ እዞም ተኣሰሩ ተጋሩ መብዛሕትኦም ምንም ዘይገበሩ ተጋሩ ስለዝኮኑ ጥራሕ ዋር ትሪቢናል ዝበሃል ናይ ወታደር ቤት ፍርዲ ዋር ትሪቢናል ኣጣይሾም ማርሻል ኮርት ብዘይወንጀሎም ትፈረዶም ሰባት እዮም ምንም ወንጀል የብሎም ተጋሩ ከም ምኳኑ ፀይ
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ብፍሉይ ድማ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ናብ ዝተፈጥረ ምክፍፋልን ውጥጥን ኣመልኪቱ ምስ ሰብ ሞያ ሕግን ነቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝከታተሉን ተንተንቲ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ኣቶ ሲሳይ ተክሉን ኢና ዓዲምና ዘለና ናብኡ ክሕልፈኩም
ሲሳይ ምናልባት ፖለቲካዊ ትርጉሙ እዞም ናይ 400 ትህቦ ርእቶ ተሃልዩ ሓፂር ርእቶ ትህብ ሞ ሕዚ ብዙሓት ኣሉታዊ ነገራት ንገልፅ ኒሕና ሽግራት ንገልፅ ኣኒሕና እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው እቲ ህዝቢ ሽግር ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ኣጠቃላለ ንትግራይ ሽግር ሒዙ መፅእ ኣሎ ግን ሒዙ ዝመፅ ዕድላት ኸ ኣሎ ድዩ እንታይ ዕድላት ይረአየኩም ሲሳይ
ኢንፋክት ኣነቶም ናይታ 400 ወታደራት ናይ ፌደራል መንግስቲ ቀልጢፉ እቲ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣመራርሓ መብሪ ክኸውሉ ነይርዎ ክሳብ ሕዚ ክፅንሐ ይነበሩ እንዳሃለ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ እንተደዊልካ ኣብ ትግራይ እንተደዊልካ ኣብዚ ዓዲ ምስ ዘለዉ ይዕርስካ እንድሕር ደዊልካ ኣብዚ ንእሽተይ ዘይኮነ ሪዘንትመንት ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣሎ ኣነ እንዲያውም ንዕኡ መብሪ እንተይሃብካ ካሊእ ኣጀንዳ ምልዓል በቲ መንግስቲ ዝመርሒ ዘሎ ወገን ብዙሕ ፅቡቅ ውፅኢታዊ ስራሕ ክስራሕ ዝከኣለ ይመስለ ነዚኦም ከምዚኦም ዝመሰሉ መብርህ እንተይሃብካ ጣዓንተዎ ፖፑሊዝም ዝበልናዮማ ገብረ እዚ ነዚኦም ከምዚኦም ዝመሰሉ ነገራት መብርህ ክትህብ ኣለ ተጋጊ ካውን ተጋጊ ስኽ ብፍላይ እዛ ጉዳይ እዚኣ እቲ ንምንታይ እዩ ዝብል ጀስቲፊኬሽን ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት ካብኡ ተፈለየ ሓሳብ ይብለይ ኣነ እንታይ ክብል መብርሂ ክወሃብ ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ስለዝኾነ ከምዚ ገርና እዚ ስለዝኾነ ከምዚ መሲሉና ተጋጊና እዚ ኣለ ነዚ ኣስቂልካ ውሒጠ ክጠፍ እያ ኣይኸውነን ባይዘወይ ሕዚ ከም መንግስቲ ከም ውድብ ከም ህዝቢ እውን ኣብ ብጣዕሚ ዝሕፍር ኩነት ኢና ዘለና መጀመርታ ብኣምሆ ፕረዚደንት ናይ ትግራይ እዩ ኣብ ሽረ ከይዱ ዘጋጠሞ ከጋጠሞ ኣይነበሮ ብፍፁም ማለት ፕሮቴስት ትገብር ኢኻ ተተዓናቂፍ ኢኻ ትርኡ ግን ሊሚት ኣለዎ ንሱ ስቂልካ ክሳብ ገዲፍዎ ዝወፅእ ታይ ዓይነት ጅግንነት እዩ እዚ እሞ እዚ እንታይ ጅግንነት ኮይኑ በቃ እቲ ናትካ ዘይዕግበት ኣብቲ መምሕርዳር ገሊፅካ ኣለኻ እዋ ክሳብ ክንደይ ይኸድ ተመሳሳሊ ኣብ ማጨው ማእኸላይ ኮሚቴ ድዮም ዋላ ግዛዕ ዝለኣኽዎም ኣኼባ ክገብሩ ደልዮም ኣይከኣሉን ማለት እዚ ሕዚ ናብ ታሕቲ ናብቲ ህዝቢ ዝወረደ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ ባዕሎም እዮም ዘውርድዎ ዘለዉ ርግፂ ምእንታይ ምስልጣኖም ክብሉ ናብዚ የእትውዎ ኣለዉ ግን እቲ ህዝቢ እውን ቪክቲም ክኸውን የብሉን ኣነ ዝሓወይ እሳያስ ካልኦት ኩላትናሲ ናይዚ ነገር እዚ ቪክቲም ክንከውን የብልና ክሪስታላይዝ ጌርና ነቲ ነገር ኖ እዚ ጌዳይ ኣንወዲ ዝኸባቢ እየ ኣንወዲ ዝኸባቢ እየ እንተይኮነ ንዕኡ ምምጓት እንተይኮነ ብፍላይ ዝሕዝነካ ኢሊት እየ ዝብል ኣክቲቪስት እየ ዝብል ተማሂረ እየ ዝብል ኣብ ሚድያ ኣለኹ ዝብል ናብዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ናይ ቀበለ ናይ ቁሸትን ኣትዩ ክውግዕ ኣብኡ ተንጠልጢሉ ክነብር ክትርኢ ዘለካ ተሓፍር እዙይ ንዓና ይገልፅን ድማ ንኩላትና መጥፊእና እያ ክስቶ ክተርፍ እዩ ክስቶ ክፀንሕ እዩ ዝበሃል ነገር ኣይኮነትን ትመፅእ ካልእ ግን እንታይ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ኣነ ሕዚ ስእልካ ሓደ ነገር ርአ ከም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ትግራይ ውሁድ ፖለቲካል ውህደት ውሁድ ዝኮነ ማሕበረሰብ ኣሎ ኢለ ኣነ ኣይረኸብኩም ማለቶም ዓበይቲ ምፃዮም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ ኦሮሞ ኣሎም ኣምሓራ ኣሎም ሶማልያ ኣሎም ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ሱዳን ዘሎ ውሁድ ዋላ ተቁፅርናታ 78 ሚልዮን ትኹን ውሁድ ማሕበረሰብ እዩ እዚ ስለዝኾነ እዩ ዋላ እንትወሩና እንተለዉ እውን 4-5 ኮይኖም ንምንታይ መፅኦም ዝሕቶ እዚ ክምለስ ኣለዎ ባይ 4-5 ፀላእት እሲ ንሓንቲ ክልል ናይ ሓደ ሃገር ንምንታይ መፅኦም ነምሓራ እኒው ድዮም ካልኦት ሓይልታት ናይ ሶማልያ ዝበሃል ኒሄድ ወይ ድማ ካልኦት ክልላት ተወዲቦም ብዕራይ እንዳዋፅኡ ዩኒቨርሲቲ ባጀቶም ከይተረፈ ዝዋጋእ ምስ ፋኖ ኣሎ ድ ንምንታይ ኣባና ከምኡ ኮይኑ ባዕሉ እቲ ትጥንካረ ነገረካ እዩ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ፋኖ እውን ምስ ትግራይ ክሰርሕ ይደሊ ሻዕብያ እውን ምስ ትግራይ ክሰርሕ ይደሊ ሳምሓ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ዋላ በቲ ኢንፎርማል ንሰምዖ ንኹን እምበር ክሕግዝዎ ሓደሓደ ኣፍኮርስ ተዓንትዎ ከምዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕገ መንግስታዊ ርክብ የለን ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት እዩ ኢትዮጵያ ንትግራይን ኣብ ሓደ ሒዝዎን ዘሎ ተረድየ ኣለኹ ግን ከምኡ ይደሊ ኣሜሪካ እውን ከም ናይ ገዛ ከም ናይ ጣጣ ናይ ገዛ ገይራ ወሲዳ ትሰርሐላ ድሓር እዞም ኩሎም ባይላተራል ኤንድ ማልቲላተራል ቪዚት ናብ መቐለ እንታይ እዩ ዘርእካ እዚ ተይልካ ንሕና ነቲ በዓልትና ንሕና ካብ ጥልቀት ዘይብሉ ሓሳብ ወፃኢ ከም ዘለና ዓንትኦ ተዛሪብና ኢና ክልተና ስ ካብ ጥልቀት ዘለዎ ሓሳብ ወፂና ብሕትኩቱ ክኣትና ኣለና ዓለም ንዓና ዝርእየና ዘሎ ጎረባብትና ንዓና ዝርኢና ዘለዉ ግን ከምኡ ኣይኮነን ዋላ ፈኖ ወሎ ዋላ ሻዕብያ ወሎ ዋላ ግዛዕበል ዓለም እውን በዓል ናይ ሕቡራት መንግስታት ተወከላይ ናይ ኣሜሪካ ተወከላይ ናይ እንግሊዝ ተወከላይ ናይ ፈረንሳይ ናይ ጥልያን ናይ ግዛዕ ክልል እያ እዛ ቦታ እሞ ድማ ከቢድ ጥሜትን ድርቅን ሽግርን መከራን ዘላ ዋላ ፀወታ እውን ውሑስ ዘይኮነ ይ ርኢኻ እንታይ ክብል ደል ጠንካራ ዝኾነ ኣመራርሓ ኣብ ዝህልወና እዋን ንሕና ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ክህልወና ዝኽእል ናይ ክልል ኣይኮነን ኣነስ ኢለ ብብዳይ ይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ካብ ሃገር ንላዕሊ እውን እጃም ክህልወና ከም ዝኽእል ዋላ ፀላእትና እውን ተይፈልተው ፈሊጦም ኣብ ትግራይ ትግበር ውሳነ ኢዶም ክእትዉ ይደልዩ እሞ እንታይ መፍትሒ ኸ ይረአየካ እንተልካኒ ኣነ ክልተ ነገር ጥራሕ ክዛር ሓደ እቶም ፖለቲከኛታት ሻዕብያ ክትደራደር ዘይሓፈርካ ምስ ፋኖ ክደራደር ድሉየ እንዳበልካ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንዳሰራሕካ ኣብ ውሽጢ እቲ ፒኤልኤፍ ዘሎ ሽግር ምፍታሕ ዝኣብየካስ ንታይ እንተኾነ እዩ ኣጀንዳ ሪሊ እንታይ እዩ ኣጀንዳ እንታይ እንተኾነ እዩ ምስዚ ከፊልካ ናውጋዕካስ ንሕና ንንበዓልትና ከምዚ ኣለና ከምዛ ናውጋዓ ዘለና ከፊልና ምውጋዕ ከኣብየና ኢልካ ተሪር ዝኾነ ዓርሰ ነቐፌታ ንብሎ ተሪር ዝኾነ ዓርሰ ነቐፌታ ገይሮም ናብ ንኦም ዝምለሱ እንተኮይኖም ፅቡቅ ሓደ ካልኣይ እቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ኣነ ኦነስትሊ ኣግሬሲቭሊ ክሰርሕሉ ዝግባእ ግዜ ሕዚ እዩ ቫኪዩም እኒሀ ባይዘወይ እታ እቲኣ ትበሃል ነበረት ሓንቲ ኮሚቴ ብፃድቃን ኢንተርተይን ትግበር ነበረት ከምኡ ዝመሰለ ውዳበ እንተዝህልወና እውን ኮ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ዝኒሄናሉ ሽግር ኮይኑ መፅሕና ነርና የለን ኮ ሓደ ዝኾነ ፕላትፎርም ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ሓደ ሽግር እንትፍጠር ንዓና ተኣሽሙ ክገብረልና ዝኽእል ስለዚ እቶም ተቃወምቲ እውን ኣግሬሲቭሊ ክሰርሑ ኣለዎም ሕዚ በቃ ምፅእ ሓንቲ ግዛዕ እንተተመጢራስ ስልጣን ሃቡ መንግስቲ ክነቋቁም ኢና መንግስቲ ኣይኮነ መጀመርታ ኣባ ስራሕ ኣባ ኪ ደርጋ ዓጀን ይኹን ዋላ ዓዴት ዋላ ጭላባ ውዳዊ ይሃልካ ሰብ ይሃልካ ንትግራይ ኢካ ክትመሓዳደርኮ መቐለን ከባቢኣን ኣይኮንካ ሳልሳይ እቲ ሰራዊት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ባላንስ እንዳሓለወት ክሳዕ መዓዚ ክኸይድ ኣነ ታ መልሳ ንዓይ እውን ቀላል ኣይኮነትን ግን ክመልስዋ ዝግብኦም ሰብ እዮ ኣነ ወይ ኣለኹ ክልቲኦም ጉጅለ ሓደ እውን ግዛዕ እንተበለ ሕደግ ሓደ እውን ግዛዕ እንተበለ ሕደግ እንዳበልካ እንታይ ኢካ ክትገብሮም መጨረሽታ ኣነ ንሳቶም ክመልስዋ ዘሎም ይመስለኒ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ኣብ ትግራይ እንድሕርኢካ ናይ ሕወት ግዛዕ ናይ 20 ዓመት ቪዥን ናይ እንክሊሎ መውፅኢ ናይ ግዛዕ ዝበሃል መዓት ኣኼባ እዩ ዝግበር ናይ ብራኸ ግዛዕ ናይ እንታይ ዶ ናይ እንታይ ዶ ፅቡቅ እዩ ማለት ወይ ኤክሰርሳይዝ ንሱ ፅቡቅ እዩ ድሕሪኡ ኸ እንታይ ኣምፅኡ ንትግራይ እንታይ ኣምፅኢላ ፖለቲካል እንታይ ኣምፅኢላ ኣብ ፀጥታ ውሕስና እንታይ ኣምፅኢላ ኣብ ሪኮንስትራክሽን እንታይ ኣምፅኢላ ግን ክምለስ ዝግብኦ ሕተ እዩ ካሊእ ኣብ ኩለን ኣኼባታት መን ዝበሃል ጀነራል መን ዝበሃል ፕሬዚደንት መን ዝበሃል ናይ ቢሮ ሓላፊ ካብ በዚሕ እዚ ሲቪክ ሶሳይቲ ኣነ ትቁልፊ ንትግራይ ዘውፃእ እውን ሕዚ ብዝሪኦ ዘለኹ ንስኡ ዝመስለኒ ጠንካራ ዝኾነ ዓሰ እምነት ዘለዎም ካብ ዝተፈላለየ ሲቪክ ሶሳይቲ ተዋፃፅኡ ሓደ ውዳበ ክህሉ ኣለዎ እዚ ውዳበ እዚ ካብ ኮርስ ቫልዩ ፍሪ ዝበሃል የለን ግን ካብ ፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ ኮይኑ ንትግራይ ብፍላይ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዘምህር እምበር ኣብቲ ኣኼባ ንሳ ጌታቸው ፀውዕናየት የመፀ ኣብቲ ኣኼባ ንሳ ደብረፅን ንሶም ና እንታይ ልካ ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ኮን ሂዎም ሕዚ ጨኒቁዎ ኒሀ ትግራባይ ከመይ ገይሩ ዘውፅእ ስለዚ እቲ ኢሊት እቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እቶም ሲቪክ ኣሶሲሽን በቢከባቢኡ ዘለዎ ዓበይቲ ዓዲ ካብዚኦም ዝተዋጣጠአ ሓደ ውዳበ ትግራይ ሕዚ የድልያ ኣሎ እቲ ውዳበ ካብ ምንም ዓይነት ነፃ ዝኾነ ኣብ ኣኼቡ እውን ክስቶ ዝበሃል ፖለቲከኛ ዘይኣትወሉ ዋላ መኽፈቲ ሓሳብ ክህብ ዋላ መጠቐለለ ሓሳብ ኣየድልና እዚኣቶ ንባዓልቶም እኳ ንባዓልቶም ክመርሕብና ኣይከኣሉ ነውሽጡ ከምዚ ዝመሰለ ስኒ ዘለዎ ሲቪክ ኣሶሲሽን እዩ ሕዚ ንትግራይ መንገዲ ከርእያ ዝኽእል በዚ ሕዚ ኣረዳኣ ከምኡ እየ ዝብል ታንኪ
ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ዝረአየካ ዕድላት ዶ ኣሎ እዚ ቅልብላዊ ሒዝዎ ዝመፀ ተወሳኺ ናይ መፍትሒ ሓሳብ መወዳእታ እውን ትብሎ ተሃልዩካ
ገብራ ከመጠቃለ ዘልዕሎ ነገር ካብቲ ኢሚድት ዝኮነ ፀገም እዮ ዝጀመር ኢሚድት ፀገም ና ትግራይ ያው ናይ ፀጥታ ናይ ድሕንነት ፀገም ኣሎ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ነገር ስለዘሎ ካብቲ ፀጥታ እዩ ዝጀመር ኣብ ብዙሓት ዓድታት ማሕበረሰባት ከምዚ ዓይነት ነገር ትፍጥር ተሎ ሚሊታሪ ሩል ናይ ምምፃእ ዕድል ኣለዎ እዩ ናይ ሲቪልን ገቨርንመንት ድሕር ዓቅሚ ዘይብሉ ምድሪ ዘይከኣለ ንድሕር ህዝቢ ሪጀክት ንድሕር ገይርዎ እቲ ሚሊታሪ ያው ሴቪየር ኮይኑ መድሐኒ ኮይኑ ናይ መጣቅ ዕድል ክፍጠር እዩ ሓደሓደ ግዜ ኣብኡ ጥንቃቅ ምግባር ይድሊ እዩ ኣቲ ንዶፍ ደይ መጨረሻ ሲቪልያን ገቨርንመንት ክኮን ተሎ እዩ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ክምስረት ዝክእል እና ወታደራዊ ኣገዛ ከይመፅእ ግን ናይ ወታድ ናይ ሚሊተሪ ኣካል ግን ኣፍኮርስ ኣብ ትግራይ ፀገም ከይፍጠር ናይ ትግራይ ድሕነት ክሕልው ይግባእ እዩ ክሻክዚ እውን ፅቡቅ ተስፋ ዝብ ነገር ነረና ኢና ንቲለንቲለይ ንድግፍን ሰላም ፀጥታን ትግራይ ክክበር ኢና ንደሊገለ ዝብል ነገር ኣሎ ንክልትዩ ወገን ኒትራል ናይ ምኳን ነገር ዝመስል ነገር ነረና ኢና ፅቡቅ እዩ ኣይ ቲንክ እሱ ብጣዕሚ ክሕሰበሉ ይግባእ እዩ ክቅፅል ይግባእ እዩ ሓደ እዩ ካብ ወፃኢ ሎዋይን ኦርደር ሰላምን ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ማሕበረሰብ መንግስቲ ገቨርንመንት ከዚ ገቨርንመንት የብልና ቢካዝ ቲራ ትግራይ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ኢዝ ኣድሚኒስትሬሽን እዩ እምበር ገቨርንመንት ኣይኮነ ተመረፀ መንግስቲ ኣይኮነስ ምምሕዳር እዩ መንግስቲ ኣይኮነ ሶላ መንግስቲ ዝዓብየሉ ማለት ቲራ ዘይኮን ህዝቢ ዘለኹ ኦቨርኦል ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ ኩሉ ዘሳተፈ ሌጂቲሜት ዝኮነ ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ ላምስራት ፎከስ ምግባር
ዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ ንዝኾኑ ኣጋይሽና እናመስገና ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍሳሓየ ብሩኽምሻት ድሓን ሕደሩ።